Her begynder Isslag af Rick Moody. Den er indlæst af Peter Bøtger for AV Forlaget. Bogen er dedikeret til Hi, Peggy, Meredith og Dwight. 1. Så lad mig da diske op med denne komedie om en familie, jeg kendte engang, da jeg var ung. Historien har også plads til en rolle til mig, ligesom der altid er plads til en sladderhistorie, men mere om det senere. Første scene, gæsteværelset med al den oversete orden, der kendetegner alle gæsteværelser. Benjamin Paul Hood, faren i det følgende, befinder sig i gæsteværelset. I det hus, som tilhører Janie og Jim Williams, et stenkast op ad vejen fra Hoods eget komfortable paviljon. I den mest ensrettede og overfladiske forstadsro, i den rigeste stat i det nordøstlige USA, i verdens mest velstående land. Thanksgiving er lige overstået og gået i glemmebogen. Der er stadig 3 år til det kommercielle vanvid i forbindelse med de forenede staters 200-årsdag. Ingen telefonsvarer og ingen ventende samtaler, ingen nummerviser, ingen CD-afspillere eller laserdisk eller hologrammer eller kabel-TV eller MTV. Ingen multiplexbiografer eller tekstbehandlingsanlæg eller laserprinter eller modemmer. Ingen virtuel virkelighed, ingen store forkromede teorier eller flyrejsepoeng eller benzinindsprøjtningssystemer eller turbo eller præmenstruelt syndrom eller rehabiliteringscentre eller voksne børn af alkoholikere. Ingen solidarisk afhængighed, ingen punkrock eller postpunk eller hardcore eller grunge, ingen hiphop, ingen AIDS eller HIV eller mystiske AIDS-agtige sygdomme, ingen computervirus, ingen kloning eller genmanipulation eller biosfære eller fotokopiering eller desktop publishing og slet ingen faxer. Ingen perestroika, ingen Tiananmen-plads. Meget hørt til den umiddelbare fortid. Jimi Hendrix, Janis Joplin og Jim Morrison hørte til den umiddelbare fortid. 4 døde i Ohio, 1 under Altamont-festivalen. Nixon havde sendt våben til Israel forud for krigen i 1972, men langsomt, lidt efter lidt. Fredsforhandlingerne i Paris var afholdt. Kissinger var blevet udenrigsminister i september. Der uddeltes ingen Nobels fredspris i 1972. Kina var kommet med i FN. Nixon havde aflagt landet et besøg. I den umiddelbare fortid var der bygninger i Berkeley og på Columbia, der havde været besat og var blevet forladt igen, ligesom alle mulige andre steder. Nu var Abby Hoffman gået under jorden. Nu skrev Jerry Rubin for New Age Journal. Angela Davis var blevet frikendt. Beatles var gået over til at indspille soloalbums. Der blev fyret op under krigen i det neutrale Kambodja. Khmer Rouge ville snart indtage Phnom Penh. Lon Nol ville snart blive sat fra magten. Energikrisen stod for døren. Rosemary Woods havde lige ved et uheld slettet 18,5 minuts indstævnede samtale. Det Hvide Hus udsendte et fotografi. Woods, der var i færd med at tage telefonen, samtidig med at hun åndsfraværende strakte sig for at trykke på en sletteknap. Men intet af dette, og ej heller sagen om Watergate Hotel og dens palette af hykleri, tvangsforanstaltninger og overvågning, eller Jonathan Livingston Haumoe, som lige havde haft premiere i biograferne, eller transaktionsanalyse eller gestaltterapi, bekymrede Benjamin Hoods sangvinske og rationelle sind. Hood ventede glad og fro på sin elskerinde i hendes gæsteværelse i disse mørke tider. Billy Jack var årets mest populære film. Med herskermine var Janie Williams skrevet ud af gæsteværelset for at installere sin præventionsforanstaltning. Hovmodigt, med et underbevidsthedsgennemtrængende træk af noget, der lignede forbrydelse. Det var en mislyd i dette stævnemødes glade melodi, men det gik hen over hovedet på Hood. Han tænkte som så. Med alle disse nye opfindelser, med noget så enkelt som p-pillens og spiralens pålidelighed, hvorfor så insistere på denne gummiprop? Nå, men ventetiden havde også sine tillokkelser af behagelige og frække fantasier. Den ternede uldpude på sengen i gæsteværelset var krøllet af nabobørns nylige slåskampe, som krammet amorøst, tænkte Hood, af ungdommelig kønsjagt og kopuleren. De rene hvide gardiner i gæsteværelset hang slapt ned som en tungsindig skolepiges pandehår. Kommodeskufferne var tomme, bortset fra en enkelt trillende mølkugle og en gammel æske indgangsudskyldningsrør. Møblerne i gæsteværelset mindede Hood om kulisser til fjernsynsoptagelser, som han gik der og hævde skuffer ud og ind. De var grimme og midlertidige. Rygertæppet var for eksempel sennepsfarvet og skovgrønt. Det skjulte rester af osteskorper og kedelige, smagløse kiks. Det kunne lige så godt have været ham selv, der var skyld i det, for han havde været sammen med Janie her en gang før. På sengebordet stod en flaske perfekt finsk vodka og glimtede perfekt. Han havde været her i huset 150 gange, siden ægteparet Williams flyttede ind. 150 gange, inden han søgte tilflugt her, brugte gæsteværelset som tilflugtssted. Han var både taknemmelig og skamfuld på samme tid. Han ville ønske, at han havde holdt sig til sin egen ende af vejen. Men han kunne ikke stille op mod den lystne kilden. Dette var en af måderne, han klarede den på. Han havde følt sig ensom selv i sin kones favn, ensom i grupper, ensom ved møder, ensom, når han kastede tennisbolde til hunden, ensom, når han spillede Operation med børnene. Han havde følt sig ensom, når snakken gik i toget til arbejde, ensom i natlige og fortrolige samtaler med gamle collegevenner. Hans far, der boede alene op i New Hampshire, fik Hood til at føle sig ensom. Novembers strenge landskaber fik ham til at føle sig ensom. Kun Janie kunne, af grunde som Hood ikke havde lyst til at analysere, bringe hans tanker væk fra ensomheden. Han var klar over, at det var noget forbigående, men han kunne ikke lade være med at udforske det. Men der var også noget andet. I spejlet over kommoden tog han godt ud af en 40-årig at være. Næsten 40 til marts. Og dog, huden strammede over hans.